nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u pat thën. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ të lajmeve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka vendosur sanksione kundër disa personave dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, si dhe ndaj katër institucioneve dhe personave juridik të Britanisë, të cilët i ka futur në listën e sanksioneve të Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit në lidhje me vendosjen e sanksioneve kundër disa personave dhe institucioneve britanike ditën e hënë me anë të një deklarate ka njoftuar. Në kuadër të ligjeve dhe mekanizmave të sanksioneve përkatëse dhe si një veprim reciprok, Irani ka vendosur sanksione ndaj disa institucioneve dhe personave të përmendur në vijim, për shkak të veprimeve të qëllimshme të tyre në mbështetje të terrorizmit dhe të grupeve terroriste, si dhe për shkak të përhapjes dhe nxitjes së terrorizmit, dhunës dhe urrëties që kanë shkaktuar trazira të dhunshme dhe veprime terroriste, si dhe shkelje të drejtave të njerëzit kundër popullit të Iranit. Mëtej në deklaratën e Ministrisë e Punëve të Jashtme thuhet se në listën e sanksioneve vendosen këto institucione: baza ushtarake Ref Manuel Hill, qendra e inteligjencës anglisë në Yorkshire, baza logjistike e forcave detare të Britanisë e vendosur në portin Mina Selman të Bahreinit, Komiteti Parlamentar për Iranin e Lirë, Instituti Tony Blair për ndryshime globale e tjerë. Në këtë deklarat gjithashtu thuhet se në listën e sanksioneve të Iranit janë vendosur edhe 13 persona juridik të Britanisë. Këto sanksione përfshin ndalimin e lëshimit të vizave dhe ndalimit të hyrjes së këtyre personave në territorin e Republikës Islamike të Iranit, konfiskimin e pasurive të tyre në territorin nën sovranitetin e Iranit. Republika Islamike e Iranit, duke kujtuar angazhimet e Britanisë, ka deklaruar se mbështetja, lehtësimi dhe neglizhenca për të përballur me veprimet e këtyre personave dhe institucioneve konsiderohet shkelje e angazhimeve ndërkombëtare të qeverisë Britanisë dhe ajo do të mbajë përgjegjësi. Sekretari për çështjet politike të zyres së presidentit të Republikës Islamike të Iranit njoftoi mbajtjen e takimit programi gjithëpërfshirës i bashkëpunimit ndërmjet Iranit dhe Kinës me pranin e zyrtarve të lartë të dy palëve në Teheran. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, zoti Muhammed Jamshidi, sekretar për çështjet politike të zyres së presidentit të Republikës Islamike të Iranit, theksoi: në takimin e programit gjithëpërfshirës të bashkëpunimit midis Iranit dhe Kinës që do të mbahet nesër me praninë e zëvendës presidentit të parë të Iranit dhe zëvendës kryeministrit të Kinës, do të shqyrtohen zgjidhjet për forcimin e procesit të zbatimit të programit 25 vjeçar të bashkëpunimit gjithëpërfshirës mes dy vendeve. Mëtej në fjallën e ti, zoti Jamshidi shtoi, delegacioni i lartë kinez i kryesuar nga Hu Chunhua, zvendës kryeministër i këti vendi, kam bërritur të hënën në mbrëmje në Teheran dhe në një takim me delegacionin e lartë iranian të kryesuar nga zoti Muhammed Mohber, zvendës presidenti par i Iranit, diskutoi mekanizmat për promovimin e marrëdhënieve dypalëshe Teheran-Pekin. Ai e quajti studimin e mënyrave për forcimin e procesit të zbatimit të programit të bashkëpunimit gjithëpërfshirës 25 vjeçar midis Iranit dhe Kinës si një nga synimet kryesore të takimit të nesër mes dy vendeve dhe shtoi: angazhimi ndaj interesave themelore të të dy vendeve dhe respektimi i parimeve të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë respektimin e integritetit territorial të shteteve, do të theksohet fuqishëm nga Republika Islamike e Iranit në këtë samit. Kina ka riafirmuar marrëdhëniet e saj tradicionale miqësore me Iranin, duke thënë se lidhjet e Pekinit me Teheranin dhe marrëdhëniet e Kinës me shtetet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik nuk synojnë asnjë palë të tretë. Kina dhe Irani gëzojnë miqësi tradicionale. Vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe Irani janë të gjithë miqtë e Kinës dhe as marrëdhëniet Kin-Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe as marrëdhëniet Kin-Iran nuk drejtohen kundër ndonjë pale të tretë, deklaroi sot zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Wang Wenbin, në një konferencë të rregullt për shtyp. Kina mbështet vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik në përmirësimin e marrëdhënieve të tyre me Iranin bazuar në parimin e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë, duke kryer bashkëpunim të favorshëm me Iranin dhe duke promovuar së bashku zhvillimin dhe stabilitetin në rajonin e Gjirit Persik, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës. Wang Wenbin shprehu gjithashtu gatishmërinë e Kinës për të vazhduar të luajë një rol konstruktiv në këtë drejtim, duke vënë në dukje një vendim të përbashkët të Iranit dhe Kinës për të çimentuar dhe rritur një partneritet strategjik gjithëpërfshirës. Wang përsëriti gatishmërinë e vendit të tij për të rritur komunikimin dhe koordinimin me Iranin për të bërë përparim të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Ai vuri në dukje se Teherani dhe Pekini kanë nënshkruar një plan për bashkëpunim gjithëpërfshirës, të cilin ata filluan ta zbatojnë në fillim të këtij viti, duke thënë se Kina do të punojë me Iranin për rritjen e shëndosh e të qëndrueshme të bashkëpunimit praktik Teheran-Pekin. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës tha se një vizitë e zëvendës kryeministrit kinez Hu Chunhua në Iran, e cila është planifikuar të fillojë të hënën në mbrëmje, do të luajë një rol pozitiv në thellimin e partneritetit gjithëpërfshirës strategjik mes Kinës dhe Iranit. Kampi opozitar ndaj qeverisë në Turqi, e cilësoi si të paligjshme kandidaturën e Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale në këtë vend. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kandidati i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2023, u kërkoi votuesve turq që të votojnë për të në këtë zgjedhje. Këto deklarata të tij pasuan reagimin e kampit opozitar në Turqi. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, partitë politike që kundërshtojnë qeverinë në Turqi, këtë të hënë e cilësuan kandidaturën e Erdoganit si në kundërshtim me dispozitat e kushtetutës së vendit dhe ligjin zgjedhor. Sipas opozitës, ky veprim refuzon ligjin që nuk lejon mbajtjen e më shumë se dy mandateve të presidencës nga një person. Ali Maher Basharir, përfaqësuesi i Partisë Popullore Republikane të Turqisë, e konsideroi ligjërisht të pamundur kandidaturën e Erdoganit për zgjedhjet prezidenciale dhe shtoi: Erdogan thot se dëshiron të marrë pjesë në zgjedhjet e vitit 2023 për herë të fundit, por kushtetuta e Republikës Turke e konsideron të pamundur këtë veprim. Umid Ozdak, kreu i Partisë Zafar, tha se Erdogan u zgjodh në presidencën e Turqisë për herë të dytë në vitin 2018 dhe nuk mund të kandidojë më për këtë post. Turkan Çoms, deputeti i Partisë NIK, në një mesazh në adresën e tij në Twitter shkroi: Mesazhi i Erdoganit për popullin është: dua mbështetjen tuaj për herë të fundit. Mesazhi i popullit për Erdoganin është se ne nuk do të mbështesim për herë të tretë dhe ti duhet të largohesh. Idriz Shahin, zëdhënësi i Partisë Dava, gjithashtu deklaroi se nuk ka mundësi që Erdogan të jetë kandidat në bazë të nenit 101 të kushtetutës së Republikës Turke dhe shtoi: Duket se Erdogan po kërkon nga parlamentarët të rinovojnë zgjedhjet prezidenciale, por ne nuk do ta lejojmë Erdoganin të hyjë në zgjedhje me imazhin e të përvuajturit. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë parashikoi se kriza europiane energjetike jo vetëm që nuk do të përfundojë këtë vit, por do të bëhet më e vështirë në vitin e ardhshëm. Pasojat e luftës në Ukrainë, e cila u bë pretekst për vendosjen e sanksioneve nga Perëndimi kundër Moskës, janë më së të dukshme në kontinentin europian. Shqetësimet në vendet e këtij kontinenti kanë bërë që autoritetet të përpiqen të gjejnë burime alternative të karburantit dhe të ftojnë njerëzit të ruajnë qetësinë. Siç njofton Agjencia e Lajmeve Reuters, Fatih Birol, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë të hënën, duke ju referuar ndërprerjes së importeve të gazit natyror rus në Evropë, mungesave të mundshme të karburantit dhe temperaturave më të ftohta këtë vit, shtoi: Evropa në këtë vit duhet të përballet me mungesën e energjisë dhe kjo krizë jo vetëm që nuk do të përfundojë, por do të bëhet shumë më e vështirë në vitin e ardhshëm. Për të përshtatur me çmimet e larta të energjisë në terma afatgjat, Bashkimi Evropian duhet të jap fund varësisë së tij nga industritë konsumuese të energjisë dhe të krijojë një industri të bazuar në energjinë e rinovueshme, vuri në dukje Fatih Birol, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Ndërkohë, Fondacioni Europian për përmirësimin e biznesit dhe kushteve të jetesës Eurofound, i cili monitoron kushtet e biznesit në Bashkimin Europian, në një raport mbi rritjen e çmimit të energjisë dhe efektin e saj në uljen e vendeve të punës në sektor të ndryshëm, deklaroi se sektorët që janë më të varur nga burimet e energjisë janë dëmtuar veçanërisht. Ky Fondacion Europian në raportin e tij të ri shkroi se mijëra europian tashmë kanë humbur vendin e tyre të punës për shkak të krizës energjetike. Rreshjet e mëdha dhe vërshimet në qytetin e Mekës janë bërë shkak që autoritetet të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme dhe të mbyllin shkollat, ndërsa disa burime informative kanë thënë se situata po shkon drejt një krize të madhe në këtë qytet. Faqja informative Arabi 21 njoftoi se si pasojë rreshjeve të mëdha të shiut, uji ka vërshuar në rrugët e qytetit të Mekës dhe autoritetet lokale kanë paralajmëruar për shpërthimin e një krize të ngjashme me kriza të vërshimeve të mëdha në qytetin e Xhedës që ndodhen në fund të muajit nëntor. Si pasojë këtyre rreshjeve të mëdha të shiut që kanë shkaktuar vërshime në rrugët e qytetit të Mekës, autoritetet sot kanë mbyllur shkollat tërësisht. Gjithashtu edhe shtabi i imamëve të xhamive të Mekës ka lëshuar një deklaratë në të cilën ka kërkuar nga qytetarët që të mos shkojnë në xhami për namazin e mëngjesit. Dhe duke marë parasysh shpallin e gjendjes jashtëzakonshme, u kanë kërkuar besimtarve që të qëndrojnë në shtëpi. Qendra për administrimin e krizave në Mekë me anë të një deklarate ka thënë: "Për të ruajtur shëndetin dhe jetën tuaj, u kërkojmë të gjithë qytetarve që të qëndrojnë në shtëpi derisa të përfundojnë rreshjet e shiut dhe ata të vetë përmbahen nga prania në zonat e rrezikshme." Autoritetet e Mekës kanë thënë se për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut është ndërprerë edhe energjia elektrike në të gjithë qytetin. Rusia ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian ka vite që planifikon për situatën aktuale të tensionuar në Kosovë. Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, ka reaguar në përgjigje të fjalëve të kryeministres së Serbisë Ana Brnabić, e cila tha se vendi i saj është në prag lufte për shkak të neglizhencës së Bashkimit Evropian në çështjen e Kosovës dhe ka shkruar: "Përse kjo neglizhencë? Kjo situatë është pikërisht ajo që ka planifikuar vite më parë Bashkimi Evropian." Presidenti serb Aleksandar Vučić thot se vendi i tij do të paraqesë një kërkesë në NATO për autorizim për të dërguar forcat e sigurisë serbe në Kosovë. Sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Serbia mund të dërgojë 1000 ushtar, policë dhe doganier në objektet fetare ortodokse në zonat ku shumica janë serbë në Kosovë. Njëkohësisht, Vučić ka kërkuar që policia e Kosovës të mos shkojë në veri të vendit pa pëlqimin e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić i drejtohet gjithnjë Rusisë kur marrëdhëniet me Kosovën arrin kulmin e tensioneve. Por, si pas zëdhënësit të Kremlinit, Dimitri Peskov, kësaj radhe Vučić nuk i është drejtuar Moskës për ndim, edhe pse Rusia është përfshirë gjithnjë në përplasjet dypalqe. Duke komentuar kërkesën e Beogradit për të dërguar ushtrinë serbe në Kosovë, Peskov tha se Moska do të mbroj interesat e Serbisë deri në fund, dhe kërkon respektimin absolut të të gjitha të drejtave të serbëve të Kosovës. Ndërkohë kanë reaguar edhe autoritetet e Bashkimit Evropian e të NATO-s, të cilat kanë kërkuar uljen e tensioneve. Ministria e jashtme gjermane Annalena Baerbock në një reagim në Twitter shkroi se Kosova i ka ulur tensionet me shtyrjen e zgjedhjeve, por retorika e fundit e Serbisë po bën të kundërtën. Shefja e diplomacisë gjermane i quajti të papranueshme sulmet mbi misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar takimit më të fundit të zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe popullit të Esfahanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë takim. Pikpamjet e liderit suprem. Këndvështrimi i liderit suprem në takim me popullin e Esfahanit. Në këtë program do të japim një raport mbi deklaratat e Ajetollah Luzma Khamenei gjatë takimit me popullin e Esfahanit. Pesabani është një nga momentet e arta të historisë e Iranit, në të cilën njerëzit që kërkonin Zotin dhe ndershmërinë ju nënshtruan një sprovë të rëndë. Njerëzit trimat e Esfahanit, qytetit të kulturës dhe të artit të Iranit, i dhanë revolucionit islamik afro 23.000 dëshmor gjatë viteve të mbrojtjes së shenjtë, por dita 25 Aban e vitit 1361 është një ditë e paharrueshme. Në këtë ditë, mbi shpatullat e Esfahanit u varrosën trupat e 360 rinjve të Esfahanit, të cilët ranë dëshmor në operacionin e quajtur Operacioni Muharrem, dhe vetëm pak ditë më vonë 250 dëshmor të tjerë që ranë dëshmor në të njëjtin operacion u varrosën po në Esfahan. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në fjalimin e tij ka thënë: "Nëse kudo në botë në një ditë sille në mesin e njerëzve dhe varrosen 360 të rinj të përlyer me gjak, ai qytet në atë ditë paralizohet dhe shëmbet." Po, Esfahani u paralizua. Lajmet tona dhe në raportet tona u tha se në atë mbrëmje një numër i madh të rinjsh e në ditët në vijim edhe më shumë të rinj shkuan në fronte. Po atë natë një karvan i madh me mbështetje të dëshmorëve u larguan nga Esfahani. Ajetollah Khamenei e quajti Esfahanin qytetin e dijes dhe besimit dhe edukatorin e dietarëve, qytetin e artit dhe të trashëgimisë artistike, të çmuar e të vyer si një nga qytetet më të mira revolucionare, dhe kujtoi se në mbrojtjen e shenjt Trima dhe martir Kharazi dhe martir Kazemi kanë drejtuar dy ushtri që thyen vijën rrethuese të këtij qyteti. Populli i Esfahanit me të vërtetë e meriton që ne në atë ditë të jemi në shërbimin e tij. Lideri i Revolucionit Islamik, duke shpjeguar arsyen e sfidës së arrogancës me Republikën Islamike, vuri në dukje mendimin liberal demokratik në bazë të të cilit perëndimorët plaçkitën burimet e vendeve për tre shekuj, derisa Europa e varfër u pasurua me kostot e zhytjes në balë të shumë vendeve të pasura. Ata than liri dhe demokraci, liri dhe popull, me këtë titull pushtuan vendet, por ata bëjnë gjithçka që mundën kundër lirisë dhe populizmit të vendeve. Ai si shembull të afërt dhe të dukshëm përmendi Afganistanin, ku amerikanët sulmuan me pretekstin se qeveria nuk ishte popullore, por pas 20 vitesh krime dhe grabitje, ata u larguan me turp dhe në pushtet erdhi e njëjta qeveri kundër të cilës ata kishin vepruar në luftë. A i shtoi, për 300 vjet së pari europianët, pastaj amerikanët, lëvizën me logjikën e demokracisë liberale. Tani, nëse ka një qeveri dhe një ushtri në botë që hedh poshtë logjikën e demokracisë liberale dhe jep një identitet popullit të vendit të vet me një logjikë reale, i ringjall, i zgjon, i forcon njerëzit e vet dhe qëndron përballë demokracisë liberale, duke hedhur poshtë logjikën e demokracisë liberale, ajo është Republika Islamike. Demokracia liberale u themelua mbi mohimin e fesë dhe Republika Islamike u themelua mbi fenë. Ata pretenduan se ishin popullor, ndërsa Republika Islamike është fjalë për fjalë një sistem popullor.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei theksoi se përparimi i Republikës Islamike dhe pohimi analistëve për prosperitetin e Iranit është diçka e padurueshme për Perëndimin dhe për këtë arsye, sfida themelore për ne sot në vend është sfida e përparimit, zhvillimit dhe progresit, ose le të themi sfidën e progresit dhe reagimit, sepse të ndalosh do të thotë të kthehesh pas dhe kushdo që të ndalon në fakt po kthehet pas. Kjo sepse bota po ecën përpara, nëse qëndroni në vend, do të mbeteni pas. Problemi është se ne po përparojmë, ne kërkojmë përparim, ata duan që kjo të mos ndodh. Të gjithë fuqit arrogante të botës që janë kryesisht Amerika dhe Europa, janë të pangopur, në ankth dhe të mërzitur përballë këtij përparimi të Republikës Islamike. Ndaj, hyjnë në teren dhe bëjnë gjithçka që munden. Sigurisht ata nuk mund të bëjnë asgjë të keqe. Nuk kanë mundur deri tani dhe nuk do të munden as edhe më vonë. Lideri i revolucionit islamik i quajti Amerikën vjen në parë të fushës kundër sistemit islamik dhe tha: "Gjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik, të gjithë presidentët amerikan përfshirë Carter, Clinton dhe demokratin Obama dhe Reagan, Bush dhe ai stili më parshëm i trurit republikan deri tek presidenti i pavedishëm aktual, që dëshiron të shpëtoj popullin e Iranit, të gjithë që ndruan përballë Republikës Islamike të Iranit dhe morën ndihmë nga kushdo që mundën, duke përfshirë regjimin sionist dhe disa vende të rajonit. Mirë po këto zhvillime e forcojnë sistemin dhe japin atij autoritet." Ayatollah Khamenei vazhdoi duke ngritur pyetjen: "Si mund të përparojmë?" Ata thanë se përparimi kërkon shumë mjete, por mjeti më i rëndësishëm për përparim është shpresa. A i shtoj, shpresa është mjeti më i rëndësishëm për përparim dhe armiku është i fokusuar tek ajo. Armiku përdor të gjithë fuqinë e tij për të shkaktuar dëshpërim, për të shkaktuar bllokim. Edhe një njeri që nuk i njeh çështjet e botës, ndonjëherë përballet me situata ku ai ndihet i prekur dhe zhgënjehet. Kur ai është i zhgënjur, nuk pranon. Përparimi ka nevojë për shpresë. Ai tregoi disa shembuj të përparimit dhe lëvizjeve përpara në javët e fundit dhe tha: "Shkencëtarët iranian kanë arritur një metodë të re për trajtimin e leucemis, kanë arritur prodhimin në vend të një prej pajisjeve për nxjerrjen e naftës dhe gazit, hapjen e një linje hekurodhore në një pjesë të sistem Baluchestanit, i cili është një pjesë e rëndësishme e hekurudhës Veriyugh, hapjen e disa fabrikave, ngritjen e rafinerisë së parë në det, operimin e 6 termocentraleve, publikimin e një prej teleskopëve më të mëdhenj në botë, lëshimin e një rakete satelitore dhe prezantimin e një rakete të re, të cilat që të gjitha janë shembuj të ecjes përpara të vendit në një kohë kur armiku përpiqet ta pengojë këtë lëvizje duke krijuar disa shqetësime." Sipas liderit suprem, këto veprime janë të rëndësishme sepse janë shenjë e lëvizjes në shoqëri. Pra shoqëria nuk është e ndenjur, ajo po lëviz e po përparon. është shumë e rëndësishme që shoqëria të përparojë dhe të lëvizë. Rinia iraniane është e gjallë, e motivuar. Këtë armiku dashakeq nuk mund ta shoh me sy. Duke marrë parasysh razirat e javëve të fundit në Iran, në një pjesë tjetër të fjalimit të tij, lideri i revolucionit islamik tha se qëllimi kryesor i atyre që organizuan razirat ishte nxjerrja e kombit në shesh, por meqense nuk arritën të nxjerrin popullin në shesh, po bëjnë keq më keq me qëllim që të lodhin pushtetin. Mirpo, si shta edhe lideri suprem, ata kanë gabuar, sepse këto liksi i bëjnë njerëzit të reagojnë dhe të urrejnë armiqt edhe më shumë. Edhe pse incidente, krime dhe shkatërime të tilla krijojnë probleme për njerëzit dhe biznesin, por njerëzit që janë në prapasken të këtyre të këqijave janë shumë më inferior se sa të mund të dëmtojnë sistemin, lideri i revolucionit islamik theksoi. Padyshim, kjo hallkë e keqes do të mblidhet. Atëherë kombi i Iranit do të vazhdojë të përparojë në fush me më shumë forcë dhe një shpirt edhe më të freskët. Në këtë drejtim, Ayatollah Khamenei vuri në dukje luftën e palëve në krye të Islamit dhe luftën e imponuar nga Iraku kundër Iranit dhe aftësinë për të krijuar mundësi nga kërcënimet e konsideroi si një pjesë të natyrës si një kombi besimtar dhe vuri në dukje se në luftën e Ehzabëve të gjitha fiset e politeizve dolën në fush betej, mirë po besimtarve jo vetëm që nuk ju drot zemra, por duke kujtuar premtimin e Zotit, besimi i tyre i ushtua dhe në këtë kërcenim e kthyen në një mundësi, ashtu siç edhe kombi ynë në mbrojtjen e shenjtë kërcenimin e ktheu në një mundësi përfitore në luftën kundër agresorit që kishte mbështetjen e gjithanshme të fuqive arrogante. Edhe pse të gjitha fuqit u ngritën për të mbështetur Saddam Husseinin, këto mundësi treguan të gjithë botës se kombi iranian nuk dështon kurrë. Lideri suprem i revolucionit islamik gjithashtu kujtoi se në këto trazira është përdorur gjithashtu kërcënimi të cilin ata e konsideronin kërcënim për kombin iranian, mirë po kombi iranian me një prani të madhe edhe njëherë tregoi të vërtetën dhe drejtimin e tij. Ai tha, 13 abani i këtij viti është ndryshe nga të gjitha vitet e mëparshme, disa njerëz dolën në rrugë me kërkesë të Amerikës. Por kombi i madh i Iranit erdhi më 13 nëntor dhe thirri kundër Amerikës. Kjo është e vërteta e 13 abanit. Një shembull tjetër është varrimi këtyre dëshmorëve. Dëshmori i dashur dhe një djalë i ri që këtë ditë ka rënë dëshmor, këta dëshmorë të dashur që janë dëshmorë të sigurisë, dëshmorë basizh, dëshmorë të policisë, pjesëtar të popullit që bien dëshmor. Për shembull, le të përmendim dëshmorin Ruhollah Axhamian, i cili është një njeri i panjohur. Pra, populli i Iranit doli në rrugë. Ayatollah Khamenei përmendi një mundësi tjetër të krijuar nga trazirat që zbulimi i atyre drejtuesve që pretendojnë se janë në favor të kombit iranian dhe shtoi: armiqësia me të gjitha prirjet dhe shenjtërit e kombit iranian do të thotë armiqësi me Islamin, djegja e Kur'anit, djegja e xhamive, hasmëria me Iranin, djegja e flamurit dhe mos respektimi i himnit kombëtar janë treguesit e fytyrës së drejtuesve të vërtetë të këtyre skenave. Në fund, lideri i revolucionit islamik dha disa udhëzime për mënyrën e trajtimit të trazirave. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای
یه بلبل نتوان بس به برگل نسرایم نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Ndëruar miqë, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar kemi zhvilluar një udhëtim në provincën Kermanshah, në Perëndim të Iranit. Dhe jemi njohur me të kaluarën historike dhe pozitën gjeografike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm dhe në vazhdim të këtij udhëtimi do të prezantojmë atraksionet të tjera të kësaj province. Ashtu si shtham dhe në edicionin e kaluar, qyteti antik dhe historik Kermanshah është qendra administrative dhe kulturore e provincës Kermanshah, i cili përmban në vetvete shenja dhe simbole të shumta nga kultura e lashtë e vendit të Iranit. Në këtë edicion do të njihemi me disa prej veprave dhe monumenteve historike të kësaj province. Në ndishtë në vazhdim. Në një zonë 30 km në verilindje të qytetit Kermanshah, mbi një shkëmb të njohur me emrin Bistun, ekzistojnë figura mbi shkrime të gdhëndura në gur nga e kaluara e lashtë e këtij rajoni, të cilat janë gdhëndur me një talent dhe mjeshtëri të veçantë mbi sipërfaqen e shkëmbive. Këto figura dhe skulptura të dalluara, të cilat janë prej monumenteve më të bukura letrare dhe historike të Iranit, gjithnjë kanë tërhequr vëmendjen e udhëpërshkruesve, arkeologëve, studiuesve të artit dhe të interesuarve të tjerë në këtë fushë. Deri në atë masë sa që janë krijuar edhe legjenda dhe mitologji të ndryshme në lidhje me këtë bjeshkë shkëmbore dhe figurat e skulpturave të gëdhendura në të. Mirë po, pasi të kalojmë nga legjendat, studimet e para shkencore që janë kryer mbi malin Bistun, kam filluar në vitin 1835, e më pas, shumë studiues dhe shkencëtar kanë punuar në këtë monument dhe se cili për tyre ka zbuluar një qoshe nga enigmat dhe sekretet e këtij thesari të lashtë. Zona antike Bistun, e cila është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me gjatësi 5 km dhe gjerësi 3 km, përmban vepra dhe monumente nga periudha parahistorike e deri tek dinastitë të ndryshme të periudhës islame në Iran. Skulptura e dalluar e mbretit Darius të perandorisë Akamenide, skulptura të Herkulit, skulptura e dalluar e perandorit të dinastisë Ashkani, skulptura e heroit iranian Guders, faltoria e perandorve persian, gjurmët dhe veprat e mbetura nga qyteti antik i dinastisë Akamenide dhe Parthian, mbishkrimi Farhadit që njihet si gëdhënësi i malit shkëmbor, gjurmët dhe monumentet nga objektet e periudhës së dinastisë Sasanide, mbetjet e urës të dinastisë Sasanide, mbetjet e objekteve të periudhës Ilkhanide, Karvan Saraj ose bujtina e periudhës së dinastisë Safavite dhe shpella e gjuetarëve janë disa nga veprat e monumentet e çmuara që ekzistojnë në kompleksin antik Bistun. Pas ekspertëve të trashëgimisë kulturore të Iranit, në mesin e monumenteve historike të këtij rajoni, mbishkrimi me kunja dhe në gjuhën Pahlavi në shkëmbin Bistun është mbishkrimi më i madh, më i rëndësishëm e më i vlefshëm që ka mbetur nga periudha antike dhe historike, i cili është zbuluar dhe identifikuar deri më tani në botë dhe në vitin 2006 është regjistruar në listën e veprave apo monumenteve të gdhendura botërore në organizatën UNESCO. Mbishkrimi Bistun është mbishkrimi më i gjatë dhe më me detaje, i cili është gdhendur mbi një mal shkëmbor. Ky mbishkrim jo vetëm në Iran, por edhe në mbar botën është i paqshoq dhe i pakrahasueshëm nga aspekti i gjatësisë dhe shpjegimit, dhe është shkruar në tre gjuhë të botës, në gjuhën perse antike, në gjuhën ilamide dhe në gjuhën babilonase. Vetëm pjesa e këtij shkrimi, që është shkruar në gjuhën perse antike, përmban 414 rreshta të shkruar me shkrimin me kunja. Në pjesën e sipër me mbi këtë shkrim, janë gdhendur figura të dalluara në një sipërfaqe me gjatësi 6 metra dhe lartësi 3.20 metra. Mbishkrimi në malin Bistun, në të cilin shpjegohen luftrat për 2 vite e gjysmë të perandorit Darius, të perandorisë Akamenide dhe luftrat e tij për të ardhur në krye të perandorisë, është krijuar apo gdhendur mbi këtë mal shkëmbor në vitin 522 para erës së re, me urdhrin e tij. Përveç këtij shkrimi janë gdhendur dhe figura dhe skulptura në një lartësi 100 metra mbi nivelin e tokës, mbi shkëmbin Bistun. Imazhi kryesor i këtij koleksioni është imazhi i perandorit Darius, mbretit të perandorisë Akamenide, i cili ka mbi një kuror të madhe mbretërore me shtylla, e pastaj radhiten edhe 13 imazhe të tjera që përfshin imazhet e 9 mbretërve të mposhtur. Ata janë personalitete rebele ose kryengritëse, të cilët janë rebeluar duke menduar se është dobësuar qeveria dhe pushteti qendror, patën filluar kryengritjet e tyre duke shpallur veten mbret. Mbi kokën e secilit prej këtyre mbretërve në një levë të vogël është shkruar emri i tyre dhe vendi në të cilin ata kanë filluar kryengritjen. Nga monumentet e mbetura nga një palë shkallë në pjesën e sipërme të malit Bistun, supozohet se mjeshtrit e kanë shfrytëzuar këtë rrugë ose shteg për të arritur tek vendi ku është gdhendur mbishkrimi dhe pas përfundimit të punës i kanë gdhendur dhe neutralizuar shkallët me qëllim që askush të mos arrijë deri tek vendi ku është gdhendur monumenti. Mbishkrimi në shkëmbin Bistun është krijuar mbi kurë të gëlqeres, nga efektet e ngjyrës së glazurës si ngjyrë kafe, që vërehet pas kombinimit me grincat e oksiduara të gëlqeres, si dhe mbetjet e plumbit, që shihen në rreshtat e parë të veprës, duket se në fund të punës për të rritur jetëgjatësinë e veprës, e gjithë sipërfaqja e saj është mbuluar me një shtresë të panjohur.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, në pjesën e dytë të këtij edicioni ne do të prezantojmë Teqen Muavinul Mulk, që është prej objekteve historike të mbetura nga periudha e dinastisë Gaxhari në provincën Kermanshah. Ky objekt, i cili ndodhet në pjesën e vjetër të qytetit Kermanshah, është ndërtuar në vitin 1901 nga Hussein Han Muin al-Reaja me qëllim të zhvillimit të ceremonive dhe ritualeve fetare. Në vitin 1909, gjatë protestave dhe zhvillimeve të lëvizjes për kushtetutë në Iran, ky objekt i bukur historik, i cili shkëlqente si margaritar në perëndim të Iranit, u shkatërua dhe u doq tërësisht. Me shuarjen e zjarrit të trazirave dhe kaosit, Hasan Khan Muin al-Reaya, i njohur me epitetin Muavin al-Mulk, e ka rindërtuar përsëri këtë objekt në vitin 1909. Teqeja e Muavin al-Mulk përbohet nga tre pjesë. Pjesa e parë është salloni Husejnies, pjesa e dytë e objektit quhet Zenebie, ndërsa pjesa e tretë quhet Abasie. Kompleksi objektit është rreth 6 metra më poshtë se niveli i rrugës, në atë mënyrë që për të hyrë në Husejnie duhet të zbresim 17 shkallë të mëdha. Skaj shkallëve hyrëse të këtij objekti gjendet një çesme e vogël uji, e cila është zbukuruar me pllaka gipsi me pikturat e Hazretit Abul Fazl alayhiselam, vëllai dhe ndihmësit e Imam Husejnit alayhiselam në luftën e Kerbelas. Prandaj, nga ky aspekt ky objekt është konsideruar i respektuar, dhe aty japin dhurata dhe bëjnë rituale fetare. E gjithë pamja e hyrjes dhe pjesa mbi portën hyrëse është e zbukuruar me pllaka gipsi shumë të bukura. Husejnie në të vërtetë është një sallë e vogël rreth së cilës ka dhoma të vogla dykatshe dhe një tavan në formë harku dhe anë e mban mureve të saj, janë zbukuruar me pllaka gipsi shumë të bukura. Brenda hapësirës në tavanin me harqe në këtë pjesë, sipërfaqet e murit janë të veshura me tablo artistike, të punuara me pllaka gipsi. Këto tablo artistike pasqyrojnë pamje nga zimbajtja dhe gjithashtu imazhe nga kalifët dhe sultanët e Iranit, si dhe tregohet froni mbretërori Hazreti Sulejmanit. Në sallën e Husejnies, përveç pllakave me figura njerëzore, janë përdorur edhe pllakat e gipsit me imazhe gjeometrike shumë të bukura. Në kohën kur është meremetuar salla e Husejnies, janë krijuar edhe dekorime të punuara me pasqyrë dhe me pllaka gipsi mbi sipërfaqen e mureve të saj. Siç duket, muret e para të këtij objekti gjithashtu ishin të zbukuruara me pllaka gipsi dhe me pasqyrë. Pjesa e mesme e objektit të teqes Muavin al-Mulk, ose që quhet ndryshe me emrin Zenebie, është në formën e një salle me tavan dhe në muret anësore të saj janë krijuar dhoma të vogla të shumta, të cilat e rrethojnë sallën. Dhomat e katit të sipërt janë përdorur për qëndrimin e grave që merrnin pjesë në ceremonitë fetare dhe të zimbajtjes. Tavani i objektit është ndërtuar në formën e një kupole me dy shtresa të mbuluara, dhe pamja e kupolës së sipërme është në formën e pamjes së metalte. Të gjitha muret dhe dhomat rreth e rrotull janë të punuara dhe zbukuruara me pllaka gipsi shumë të bukura, dhe në ato janë krijuar 18 tablo artistike me përmbajtje të skenave pikëlluese të luftës së Kerbelas. Në pjesën e sipërme të mureve të kupolës ndodhen 8 tablo artistike të punuara me pllaka gipsi. Këto tablo artistike përmbajnë skena të udhëtimit të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam drejt qiellit, sakrifikimit të Hazreti Ismailit nga ana e Hazreti Ibrahimit, neutralizimit të magjisë së magjistarëve të faraonit nga Hazreti Musaj dhe skena të tjera me koncepte fetare. Në skajet e pjesës së poshtme të saj janë krijuar figura dhe forma të ndryshme të sultanëve dhe të mbretërve mitologjik dhe historik, si dhe janë shkruar elegji të shumta të poetit Mohtesham Kashani në lidhje me luftën e Kerbelas në muret rreth objektit. Punimet artistike që ka shkruar në mënyrë kaligrafike këto elegji dhe vargje në tavanin e mureve të sallës Zenebie dhe Husejnie është Mirza Hasan Khan, një kaligraf i njohur nga qyteti Kermanshah. Në një dhomë të vogël në pjesën juglindore të sallës Zenebie ndodhet edhe varri të ndjerit Muavin al-Mulk, ndërtuesi të teqes i cili ka vdekur në vitin 1909. Hapsir. Salla Abasie është një formë e një salle të gjerë e cila ndodhet në pjesën lindore të objektit të teqes dhe është ndërtuar në formën e një objekti dykatësh, dhe në pjesën jugore të tij është ndërtuar një hajat me dy shtylla pritullash. Muret e sallës Abasie gjithashtu janë të zbukuruara me pllaka ngjyra-ngjyra gipsi, dhe ato janë të pikturuara skena të hyrjes së Hazreti Jusefit alayhiselam në Kenan, froni i Hazreti Sulejmanit alayhiselam dhe pamje nga mauzoleumi i Imam Aliut alayhiselam dhe nga tyrbja i Imam Husenit alayhiselam. Në këtë sallë gjithashtu mbi sipërfaqet e mureve janë pikturuar imazhe nga personalitete fetare dhe politike dhe nga figura të dalluara të Kermanshahut në periudhën e dinastisë Gaxhari, siç është personaliteti Hasan Khan Muavinul Mulk dhe Ayatollah Seyed Hussein Hayri Tabatabai. Sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore të Iranit, pllakat e gipsit të dalluara dhe gjysmë të dalluara me piktura shumë të bukura dhe me ngjyra 100% natyrore, të cilat janë përdorur në objektin e teqes së Muavinul Mulk, janë të pashoqe e të veçanta në mbar botën. Ky objekt historik 50 vite më parë është regjistruar në listën e veprave të trashëgimisë kombëtare të Iranit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.